жаршылықта түріңнен танылатын, жан беріп жақсылыққа жадырап жайылатын, қуанып күресетін, тұз дәмді бөлісетін, жағалай жан достары кеңесіп келісетін, жағалай жан достары кеңесіп келісетін.
Өзіңсің ақ дастархан.